η ομιλία μας και για να μην είναι μονότονη και επειδή με τον κύριο Λιγερό για την υπόθεση Καραθοδωρή έχουμε κάνει και έχουμε συζητήσει ατέλειωτα συνήθεια και ο τρόπος με τον οποίο συζητούσαμε και είχαμε τον διάλογο θα μεταφερθεί κατά κάποιο τρόπο σκηνοθετημένος εδώ μέσα για να σπάσει και η μονοτονία αλλά και να γίνει η ομιλία μας όσο γίνεται πιο ευχάριστη για σας, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για το έργο του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Όταν διαβάζεις τη βιογραφία του πολύ σύντομα και πολύ εύκολα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για κάποιον πολύ σπουδαίο μαθηματικό και πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα δεν σου είναι δύσκολο να πεις και σπουδαία πράγματα για ένα σπουδαίο άνθρωπο και συγκινητικά και ευήκουα. Αλλά η υπόθεση του έργου του Καραθοδωρή, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο, πραγματικά δεν είναι και τόσο απλή. Είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, η οποία τιμά τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή και με την ονοματοθεσία του κτηρίου διοίκησης, αλλά και με την διδασκαλία στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου, θεωρίας μέτρου πιθανοτήτων του Καραθοδωρή, από την κυρία Καλπαντζίδου, η οποία είναι εδώ ανάμεσά μας και διδάσκει το μάθημα στους τριτοετής μαθηματικούς. Λοιπόν, και όσο αφορά το έργο, πραγματικά διαβάζοντας κανείς τα εγκόμια πολύ μεγάλων επιστημόνων του 20ου αιώνα για τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, διαπιστώνεις ότι πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ μεγάλο μαθηματικό με ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα όσο γίνεται εκλαϊκευμένα και χωρίς πίνακες με εξισώσεις, ολοκληρώματα και όλα αυτά. Θα αρχίσουμε με το λογισμό των μεταβολών. Παρότι ο Καραθοδωρή έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο σε πολλούς κλάδους των μαθηματικών και όχι μόνο, αφού σημαντική είναι η προσφορά του και στην φυσική, ο λογισμός των μεταβολών είναι ο χώρος στον οποίο κυριαρχεί και στον οποίο έχει αναδειχθεί όλο του το ταλέντο και μεγαλοφία. Για αυτούς τους λογισμούς των μεταβολών ο Αϊνστάιν αποκλίνεται στον Καραθοδωρή, τον αποκαλεί δάσκαλο και μέσω αυτό κατορθώνει να ξεπεράσει ορισμένες δυσκολίες στη διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Εδώ ο Καραθοδωρή διατυπώνει με χαρακτηριστική σαφήνεια και καταπληκτική ομορφιά απλότητα της εξισώσης του αξιώματά του, μετατρέποντας το χώρο του μετασχηματισμών προσβάσιμο και εύχριστο στην μαθηματική επιστημονική κοινότητα.
Ας αρχίσουμε αυτό το ντουέτο που σας έχει υποσχεθεί ο Σάκης. Έχουμε την τάση να ακούμε, ειδικά στον ελληνικό χώρο, ότι ο Καραθοδωρή είναι ο δάσκαλος του Άινστάιν. Άρα σε αυτή τη διάθεση θα ήθελα να διευκρινίσουμε και ένα πλαίσιο. Όπως σας εξήγησε μόλις τώρα ο Σάκης, ο Καραθοδωρής σε κάποια φάση της ζωής του θα έχει μια επαφή, μια αλληλογραφία με τον Άινστάιν. Άρα ας διευκρινίσουμε λίγο το χώρο. Ο Άινστάιν διατυπώνει την ειδική θεωρία της σχετικότητας το 1905. Εντάξει, άρα να μην υπάρχει ανάμειξη, γιατί το 1923 ο Καραθοδωρής κάνει μια μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα όπου καταγράφει αξιωματικά το πλαίσιο. Οι πρώτες εργασίες του Άινστάιν όσο αφορά την γενική θεωρία της σχετικότητας αρχίζουν ήδη το 1907. Είναι πρόωρη, δεν έχει σχέση με τον άμεση σχέση με τον Γκρόσμαν, ο οποίος μετά θα του διδάξει τον στανιστικό λογισμό, που είναι μια εφεύρεση του Λεβίτσιβιτα του 1896. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ο Άινστάιν προσπαθεί να βρει ένα εργαλείο, το οποίο θα είναι τελικά ο στανιστής, που να του επιτρέπει να εξετάζει και να διατηρεί μερικές ιδιότητες, θα το δούμε μετά με τις σύμμορφες απεικονίσεις, πράγμα το οποίο καταφθώνει ο τανιστής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργείται η θεωρία της γενικής σχετικότητας και δημοσιεύεται επίσημα ήδη από το 14 και πιο συγκεκριμένα μετά το 15. Μιλάω για τις πρώτες μορφές της θεωρίας. Από το 15 θεωρούμε ότι είναι τελειωμένη ως θεωρία. Η πρώτη επαφή που γίνεται με τον Κωνσταντίνο Καραζωρή είναι το 1916. Ελπίζω αυτό να διευκρινίζει ένα λανθασμένο πλαίσιο που κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο, ότι βέβαια δεν είναι ο Άινστάιν που έκλεψε στον Καραζωρή οτιδήποτε, εφόσον οι άνθρωποι είχαν επαφή εκ των υστέρων. Σε αυτή τη φάση, ο Άινστάιν, όπως σας εξήγησε ο Σάκης, αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν την ριμανική γεωμετρία και σχετίζονται βέβαια άμεσα και με τον λογισμό μεταβολών. Για τους ειδικούς του λογισμού μεταβολών αυτές οι δυσκολίες δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι, θα έλεγα, πιο πολύ τεχνικές και ο Καραθοδωρή καταφέρνει σχετικά γρήγορα. Οι απαντήσεις είναι από μία εβδομάδα έως 15 μέρες να απαντάει συστηματικά στον Άινστάιν τις δυσκολίες που βρήκε σε αυτό το πλαίσιο. Άρα είμαστε πραγματικά, η θεωρία είναι ήδη αναπτυγμένη, απλώς αντιμετωπίζει αυτό που λέμε τα προβλήματα των κλειστών καμπυλών, των χρονικών καμπυλών. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ο Καραθοδωρή, εξηγεί πράγματα και για τις κανονικές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται τώρα γενικά και από την Ρώσικη σχολή στα μαθηματικά, και μετά από αυτή την αλληλογραφία ο Άινστάιν τον ευχαριστεί με τρόπο που είναι ξεκάθαρος, και ξέρουμε και από την αλληλογραφία του Άινστάιν με άλλους όπως με τον Max Born ότι το 1918 περιμένει πώς και πώς να συναντηθούν στο Βερολίνο, όπου θα βρεθούν και θα είναι και οι δύο συνάδελφοι σε κάποια φάση για να έχουν θα έλεγα μια, όχι πια αλληλογραφία, αλλά μια άμεση επαφή με αυτά τα προβλήματα. Αυτό ήταν η μικρή διευκρίνηση. Θα το παίξουμε έτσι με το Σάκη, θα σας λέει το γενικό πλαίσιο και θα κάνω μερικές παρεμβάσεις που ελπίζω να μην είναι πολύ ενοχλητικές στη ροή.
Πάντως αυτή η παρέμβαση ήταν σημαντική και θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στη συνέχεια και σε άλλες ομιλίες, γιατί η σχέση Αϊστάι-Καραθοδωρή έχει διαστρεβλωθεί και από μιλητές και σε διάφορα βιβλία και πρέπει νομίζουμε να αποκατασταθεί, και ούτε εμάς μας αρέσει να αναδεικνύεται ο Καραθοδωρή που είναι σχετικά άγνωστος επειδή ήταν δάσκαλος του Αϊστάι. Ο Καραθοδωρή πρέπει να αναδειχθεί γιατί ήταν πραγματικά μεγάλος, οπότε σε αυτό πρέπει να ποντάρουμε και σαν Έλληνες. Και εσείς τώρα ως ακροατές που θα χρειαστεί να μιλήσετε σε άλλους και κυρίως τους νέους. Η κλίση τώρα του Καραθοδωρή στο λογισμό των μεταβολών εκδηλώνεται για πρώτη φορά στην διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Περί ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών», η οποία αποτελεί ένα πρότυπο έργο, το πρώτο στη μαθηματική βιβλιογραφία που αναπτύσσει τη θεωρία των ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών. Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται από τον Καραθοδωρή μια πολλαπλή μέθοδος για τον λογισμό μεταβολών, η οποία ακόμη και όταν διατυπώνεται αφηρημένα για ανιδιάστατους αριθμητικούς χώρους δεν χάνει την αρχική της γεωμετρική ενορατική αντίληψη.
Λοιπόν, κανονικά αν ήσασταν σε συνέδριο στο εξωτερικό θα υπήρχαν ήδη παρεμβάσεις, φαντάζομαι. Γιατί δεν ξέρω το ποσοστό του ακροατήριου που κατάλαβε αυτό που είπε τώρα ο Σάκης. Άρα σας λέμε συνεχώς την έκφραση λογισμός μεταβολών, Θα ήταν καλό να κάνουμε ένα απλό παράδειγμα για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Άρα οι αναφορές έρχονται πρώτα από τον Euler, πριν ακόμα και με τον Bernoulli. Είμαστε λοιπόν στην Ελβετική σχολή, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε μερικά προβλήματα που θα μπορούσα να τα παρουσιάσω πολύ απλά. Είναι μερικοί που αναρωτούνται πάνω ότι αν τα μαθηματικά έχουν εφαρμογές, και εδώ θα μιλήσουμε για μια πολύ απλή εφαρμογή. Ας πούμε ότι έχετε λοιπόν δύο δοκάρια και ανήκετε σε μια υπηρεσία που δεν λειτουργεί μόνο με ρουσφέτια, αλλά κάνει παράγει και έργο. Όχι, είδα μια αναφορά σήμερα τοπική. Και χρησιμοποιεί μόνο τρία γράμματα και ασχολείται με το ρεύμα. Λοιπόν, άρα έχετε τα δύο δοκάρια που είναι απόλυτα παράλληλα, εντάξει. Και τώρα εσείς τους δίνετε ένα καλώδιο και τους λέτε τόσο κάνει το καλώδιο, θα το ανεβάσετε εκεί πέρα και πόσο πρέπει να βάλετε. Το πιο απλοϊκό, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι να τεντώσουμε το καλώδιο έτσι ώστε να είναι παράλληλο βέβαια με το επίπεδο και να πούμε ότι η διαφορά, η απόσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο δοκαρίων είναι το αναμενόμενο. Ξέρετε όμως όλοι ότι υπάρχει και η βαρύτητα στη γη και το καλώδιο βέβαια είναι μεταλλικό, άρα αυτό το βάρος δεν μπορείτε να το βγάλετε από το μοντέλο σας και είναι αναμενόμενο να υπάρχει μία μικρή κλίση προς τα κάτω και θα δημιουργηθεί μία καμπύλη. Αυτή η καμπύλη δεν είναι οποιαδήποτε καμπύλη. Αυτή η καμπύλη είναι η ελαχιστοποίηση του ολοκληρώματος που έχει δύο σταθερά σημεία με αυτές τις συνθήκες. Τα δύο σταθερά σημεία είναι οι κορυφές από τα δύο δοκάρια. Άρα αυτή η καμπύλη είναι ο υπερβολικός συνήθωνος. Είναι μια εύκολη άσκηση στο λογισμό μεταβλών. Την αρχίζουμε στους προθεωρητής όταν ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Και εδώ βλέπετε ότι μπορείτε να βρείτε εντελώς την εξίσωση, που είναι κάτι το θεαματικό. Αν θέλετε να το δείτε πιο θεαματικά, όσοι φορούν, βλέπω μερικές κυρίες που έχουν μερικές αλυσίδες, αν βγάλετε την αλυσίδα σας και την κρατάτε έτσι με τα δύο δάχτυλα και την μετακινείτε, σε όποιο επίπεδο και να τη βάλετε, γιατί είναι μια γενίκευση του προηγούμενου προβλήματος, θα δείτε ότι δημιουργείται πάνω τη ίδια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη λέγεται αλυσιδούλα, σε μια στα γαλλικά, και είναι πάλι, όπως είπαμε, ο υπερβολικός συνημήτωνος. Αυτό θα δίνει ένα χειροπιαστό παράδειγμα από μια λύση ενός προβλήματος που είναι γενικό, που είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως προς την ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση ενός ολοκληρώματος με ειδικές συνθήκες. Η συνεισφορά του Καραθοδωρή σε αυτό το πλαίσιο είναι να κοιτάξει τι γίνεται όταν δεν υπάρχει παντού παράγωγος. Στο πρόβλημα που σας είπα, έχετε μόνο τα δύο άκρα, στο ενδιάμεσο υπάρχει παράγωγος παντού. Άρα μπορείτε να κάνετε όλες τις τεχνικές, τις κλασικές που είχε ήδη στο νου του ο Euler και ο Bernoulli και να βρείτε τη λύση. Το ίδιο είναι και με την βραχιστοχρόνη τηλεφώνου. Το θέμα είναι ότι όταν σε μερικά σημεία έχετε γωνιακά σημεία, εκεί πέρα η παράγωγος δεν θα είναι ίδια δεξιά και αριστερά, άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το υλικό και όλη την μεθοδολογία, την κλασική εντός εισαγωγικών. Αυτή είναι η καινοτομία, θα έλεγα, του Καραθοδωρή και θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε πιο λαϊκά, ότι άμα βάλουμε τους δύο μεγάλους, τον Bernoulli και τον Euler, θα θεωρούσαμε ότι ο Καραθοδωρή είναι ο τρίτος σε αυτό το τομέα. Να καταλάβετε ότι είναι βασικό στοιχείο, θεμελιακό στοιχείο και είναι ένα άνοιγμα το οποίο πραγματοποιεί την ώρα που κάνει τη διατριβή του. Δηλαδή είναι η πρώτη του μαθηματική έκφραση και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη μπορούσε να ήταν και η ανταπόκριση την ώρα που γίνεται αυτή η εκπόνηση.
Άλλωστε η διατριβή από τον Δία των Μαθηματικών, τον Κλάιν, θεωρήθηκε έργο ιδιαίτερης αγχήνιας και πρότεινε να κάνει φυγεσία κατευθείαν το Καραθοδωρή. Γι' αυτό και ξεκίνησε μια καριέρα πρωτόγνωρη και μάλιστα σε ηλικία 27 ετών πήρε την απόφαση, 31-32 ετών παρουσίασε αυτή την εργασία. Επίσης, τα κλασικά έργα γύρω από το λογισμό μεταβολών που εκδόθηκαν μετά την εργασία αυτή του Καραθοδωρή όπως είναι του Μπόζα, του Χάνταμαρ, του Μπλίτς, του Λεωνίδα, τον Έλλη, του Φορσάιτ, αφαιρώνουν ειδικά κεφάλαια για το έργο και τη θεωρία του Καραθοδωρή. Νομίζω πως έχουμε εδώ το πρωτότυπο σύγγραμμα, αυτό δεν είναι του λογισμού μεταβολών, ναι, αλλά και εργασίες, αυτές θα υπάρχουν στο μουσείο και έχουμε βρει σε γερμανικά βιβλιοπωλεία, και εργασίες πάνω στον λογισμό των μεταβολών. Και πάμε στη θεωρία των πραγματικών συναρτήσεων. Διδάσκοντας ο Καραθοδωρής στο Πανεπιστήμιο του Κέντικεν θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, συγγράφει το βιβλίο του γύρω σε 700 σελίδες με τίτλο «Μαθήματα για πραγματικές συναρτήσεις». Το βιβλίο εκδόθηκε στη Γερμανία το 1918, ενώ σε ένα χρόνο γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το βιβλίο αναδεικνύει τις μεγάλες αρετές του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, γιατί είναι γραμμένο με απόλυτη σαφήνεια και απλότητα, που σαγηνεύει τον αναγνώστη και ταυτόχρονα τον διδάσκει με απερίγραπτη μεταδοτικότητα που μόνο προφορικός λόγος μπορούσε να έχει. Έτσι, ανάβαστα επίπεδα της γνώσης είναι άνετη και χωρίς να συναντά κακοτοπιές και γκρεμούς, αφού τίποτε δεν είναι αναπόφευκτο. Όλα παρουσιάζονται απλά και μεθοδικά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό. Αυτό το βλέπουμε και τα αρχεία που είδαμε στη Γερμανία. Οι μαθητές του, όταν πήρε μετάθεση, του γράψαν ένα ποίημα 38 στροφές, όπου εξέφραζαν τη μεγάλη λύπη που έχαναν τον μεγάλο δάσκαλο, και εκεί βλέπουμε ότι ήταν και πολύ σπουδαίος μεταδοτικός και καλός δάσκαλος, αγαπητός μαθητές.
Ναι, μία παρατήρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι ο Καραθοδωρή είναι ακατανόητος. Συνήθως αυτοί που το λένε είναι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει Καραθοδωρή. Λοιπόν, γιατί το χαρακτηριστικό του Καραθοδωρή ως μαθηματικός από τη μαθηματική κοινότητα της εποχής είναι ότι όλοι θεωρούσαν ότι ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος και μπορούσε να εξηγήσει πολύ δύσκολες έννοιες με έναν πολύ απλό τρόπο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλω να πω ότι θα έπρεπε να προωθήσουμε και μερικές μεταφράσεις ακόμα και στα ελληνικά. Το βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1918 έγινε ένα μεγάλο κλασικό του τομέα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην γαλλική σχολή του Νικολά Μπουρδακή, ο οποίος, ξέρετε ότι είναι ένας πολυκέφαλος συγγραφέας, κάνει αναφορές συγκεκριμένες στον Καραθοδωρή και θεωρεί ότι έχει μια πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτή τη θεωρία. Και ο ίδιος καταγράφει ότι είναι κλασικό βιβλίο. Άρα μιλάμε για αυτό το βιβλίο, που θα υπάρχει βέβαια στο μουσείο. Η έννοια, θέλω να πω ότι όταν το διαβάζετε αυτό το βιβλίο, θα δείτε ότι έχει ένα ύφος ο Καραθοδωρή. Πρώτα απ' όλα γράφει πολύ ωραία. Ένα. Δεύτερον, αρχίζει πάνω από τις βάσεις. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί στα πανεπιστήμια η γαλλική, η ελληνική εκπαίδευση, αλλά τέλος πάντων έχουμε διάφορες σχολές. Αυτό που έχω παρατηρήσει σε διαλέξεις είναι ότι όσο πιο λίγο κατέχει ο ομιλητής, τόσο πιο δύσκολη κάνει τη διάλεξη. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Καραθοδωρή την κάνει πάντοτε πάρα πολύ εύκολη. Είναι ένα περιοδικό που υπάρχει στην Ελβετία, που λέγεται L'enseignement mathématique. Είναι ένα διεθνές περιοδικό που ασχολείται με την διδακτική των μαθηματικών, το οποίο προσκαλεί μεγάλους μαθηματικούς να κάνουν μια τοποθέτηση πάνω σε έναν τομέα. Τον κάλεσαν λοιπόν το 1935 για να είναι αυτός που θα εξηγήσει στους άλλους μαθηματικούς πώς εξηγούν, αυτός θα εξηγήσει πώς εξηγούν τον λογισμό μεταβολών. Άρα, πρέπει να σας πω ότι είμαστε στην Ελβετία, είμαστε εκεί πέρα σε γαλλόφωνο χώρο, επηρεασμένοι από γαλλική σχολή, και φέρνουμε έναν Έλληνα που είναι με γερμανική σχολή για να μας εξηγήσει κάτι που προέρχεται από δύο μαθηματικούς που είναι από την Ελβετία, που είναι ο Όιλερ και ο Μπερνούλι. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να σας το πω πιο διπλωματικά.
Το βιβλίο επανεκδίδεται, ενώ ο εκδότης Τέφνερ ζητά και τρίτη έκδοση. Αξιοποιούμε το επίσης είναι και πρέπει να αποδοθεί στον Καρατοδόρη ότι ο κλάδος σημειώνει θεαματική ανωδική εξέλιξη αφού δημιουργείται ένα νέο κλάδος πατπατικής επιστήμης που είναι η γενική ανάλυση. Σε αυτήν οι χώροι που μελετούνται δεν έχουν πλέον στοιχεία τα σημεία ενός αριθμητικού ιδιάστατου χώρου αλλά αξιωματικώς ορισμένα τα δημιουργήματα της σκέψης. Καρατοδόρη ανακαλύπτει πως η έννοια του ολοκληρώματος μπορεί να υπαχθεί στις γενικότερες αυτές θεωρίες των χώρων που είπαμε. Έτσι αποφασίζει να εισάγει τις νεότερες αυτές έρευνες για την τρίτη έκδοση του βιβλίου. Όμως, κάνοντας αυτές τις προσθήκες, ανακαλύπτει ότι για την ολοκλήρωση δεν παίζουν τόσο σπουδαίο ρόλο οι ιδιότητες οριστής πράξης, όσο οι ιδιότητες που θα έχει η ίδια η πράξη της ολοκλήρωσης. Έτσι προκύπτει μια ωραιότατη και φυσικά πρωτότυπη εργασία του Καρατοδορού το 1938 με τίτλο «Σχεδίασμα για μια αλγεβροποίηση της έννοιας του ολοκληρώματος». Ακολουθούν και άλλες, οπότε ο Καρατοδορή αντί για επανέκδοση του 700σελίδου βιβλίου αποφασίζει για παιδαγωγικούς κυρίως λόγους να το χωρίσει σε τρεις τόμους. Πρώτος τόμος «Πραγματικές συναρτήσεις». Νομίζω αυτό είναι το πρώτο.
Ναι, αυτό.
Το οποίο εμένα με εντυπωσίασε όταν είμαστε στη Γερμανία η πολυτέλεια των εκδόσεων που δεν την είδα σε άλλο συγγραφέα. Δηλαδή ξεχώριζε σαν έκδοση πολυτελή. Δεύτερος τόμος, αριθμοί, σημειοσύνολα συναρτήσεις και τρίτος τόμος, σώματα.
Λοιπόν, ένα γενικό πλαίσιο. Όλοι είσαστε μαθηματικοί και ξέρετε πολύ καλά τι είναι το ολοκλήρωμα του Ρίμαν. Σε αυτή την εποχή βέβαια είναι το πιο αναπτυγμένο, αλλά έχουμε και το ολοκλήρωμα του Λουμπέγγι, το οποίο είναι πιο ισχυρό, πιο δυνατό, αλλά θεωρείται εκείνη την εποχή, λίγο πριν την συμβολή του Καρατοδορή, ως κάτι το πολύ τεχνικό, δυσνόητο, που λειτουργεί μόνο σε μερικές ειδικές περιπτώσεις και είναι πολύ αφαιρετικό. Είναι ο Καρατοδορή που μετατρέπει αυτό το αφαιρετικό «ον» σε αποτελεσματικό εργαλείο. Δηλαδή, όλες οι μελέτες που θα κάνει θα μετατρέψει το ολοκλήρωμα του Λουμπέγγι σε κάτι που χρησιμοποιείται όχι από πολύ εξειδικευμένους μαθηματικούς, ειδικά του τομέα, αλλά και από άλλους, διότι το έχει μετατρέψει σε εργαλείο. Σε εργαλείο χειροπιαστό, αποτελεσματικό και με αποτελέσματα, θα έλεγα, προσιτά. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί μία μόδα, θα έλεγα. Στα μαθηματικά δεν ξέρω αν παρακολουθούτε τις μόδες, αλλά έχουμε αυτές τις τάσεις. Μερικές φορές έχουμε μία τάση ή μία άλλη, δημιουργούνται και σχολές. Εδώ η μόδα είναι ότι αντί να πάμε στο ολοκλήρωμα, πήγαμε στο μέτρο. Θα μπορούσε η Σοφία να σας το εξηγήσει πολύ καλύτερα, φαντάζομαι, με την έννοια ότι είναι ο Καρατοδορή που δίνει μία τάση που θα πάει πιο πολύ προς το μέτρο παρά προς το ολοκλήρωμα. Προσέξτε, γιατί αυτό ούτε ο Λουμπέγγι δεν το είχε σκεφτεί. Δηλαδή, ο Λουμπέγγι όταν σκέφτηκε το ολοκλήρωμα, δεν έδινε τόσο μεγάλη σημασία στο μέτρο. Ενώ μετά με τον Καρατοδορή, ανακαλύπτει ότι υπάρχουν ιδιότητες πάνω στο μέτρο και δεν είναι τυχαίο που η Σοφία κάνει αυτή τη θεωρία στα μάθημα, εφόσον είναι και η ημέρα της γυναίκας. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω στα σώζει μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η μόνη που κάνει Καρατοδορή. Λοιπόν. Σας έσωσε, άρα δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και χρόνια πολλά για τη Σοφία. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν? Είναι ότι σκέφτηκε κάτι που ο ίδιος ο εφευρέτης του ολοκληρώματος δεν έχει σκεφτεί. Πάει λοιπόν πιο πέρα. Δημιουργεί μια τάση και πάνω σε αυτή την τάση τι γίνεται? Μπαίνουμε σε αυτό που θα λέγαμε τώρα εμείς μορφοκλασματική ανάλυση. Ή μια πιο απλή λέξη είναι αυτά που είναι φράκταλα. Αυτά τα όντα λειτουργούν με την διάσταση του outdoor και το μέτρο. Δηλαδή μπαίνουμε σε κάτι που είναι εντός αγωγικών πιο αφαιρετικό, αλλά όταν έρχεται μετά ο Μπεζίκοβιτς και μετά ο Μαντελμπρότ, γίνεται αυτή η θεωρία που είναι πολύ προσιτή, που είναι η θεωρία η μορφοκλασματική ανάλυση και είναι μία από τις δύο τάσεις. Γι' αυτό θα δείτε ότι τα έγγραφα του Μπουρμπακί θεωρούν, γιατί αυτή είναι της άλλης σχολής εκείνη τη στιγμή, που προτιμούν το ολοκλήρωμα από το μέτρο, διότι θεωρούν ότι το μέτρο φεύγει λίγο από την γεωμετρική οντότητα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο το κατηγορούν εφόσον είναι από την άλλη σχολή. Αλλά το ωραίο για μας, και πρέπει να το θυμόσαστε αυτό στην ιστορία, είναι ότι όταν κάποιος σας κατηγορεί για κάτι και μετά από χρόνια γίνεται αυτό που λέγατε εσείς, η κατηγορία του είναι κάτι το πολύ καλό. Γιατί βλέπουμε ότι εσείς το κάνατε. Εντάξει. Άρα να μην φοβάστε τις κατηγορίες, συνήθως μετατρέπονται σε αποδείξεις.
Εγώ θα ήθελα να σου πω ότι αυτά τα αντίτυπα, ενώ είναι στο τυπογραφείο, καίγονται στο βομβαρδισμό της Λειψίας το 1943 και δεν μένει τίποτε. Και ο ακούραστος εργασιομανής Καραθοδωρή το ξαναγράφει από την αρχή και ξανατυπώνεται.
Αυτό ελπίζω να το ακούσετε όλοι όσοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να γράψουμε ένα βιβλίο μαθηματικών. Τώρα φανταστείτε ότι είναι ήδη γραμμένο, ότι έχει 700 σελίδες, ότι έχει αποφασίσει να το ξαναγράψει, το ξαναγράφει και καταστρέφεται και το ξαναγράφει.
Θεωρία μηγαδικών συναρτήσεων. Και στη θεωρία των συναρτήσεων μηγαδικών μεταβλητών ο Καραθοδωρή έχει θετική αξιόλογη και μεγάλη σημασία συμβολή. Στον κλάδο αυτό του μαθηματικών που μέχρι το 1921 βρίσκεται σε νηπιακή, θα λέγαμε, ηλικία, ο Καραθοδωρής συντελεί στην ενηλικίωσή του με τη σπουδαία του μελέτη το λήμα του ΣΒΑΤ στις αναλυτικές συναρτήσεις δύο μηγαδικών μεταβλητών το 1926. Θα ακολουθήσουν τέσσερις εξίσου σημαντικές μελέτες ως το 1932. Έτσι η βιβλιογραφία πλουτίζεται με τόσες μελέτες όσες δεν πλουτίστηκε τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Η φήμη του συνοδεύει τις έρευνες αυτές σε όλο τον μαθηματικό κόσμο, ενώ δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που παρακολουθούν την πορεία του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το οδικό δίκτυο της μαθηματικής επιστήμης. Το 1932 στο Διεθνές Συνέδριο της Ζυρίχης, ο Καραθοδωρή εξέθεσε στη διάλεξή του τις πρόοδους που έγιναν στον κλάδο αυτών, τα άλυτα προβλήματα αυτού, καθώς και την πορεία που διαγράφεται σε αυτόν από το Πουανκαρέ το 1907, το Ρέιχαρτ το 1921 και μετέπειτα από τον ίδιο.
Πολύ να δούμε λίγο το ύφος του Καραθοδωρή. Είναι πολλοί μαθηματικοί που έχουν την τάση να είναι θερματικοί. Δηλαδή, κάνουν ένα αποτέλεσμα και μετά για να το εμποδεώσει η μαθηματική κοινότητα χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο. Να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Γκαλουά, ο Ευαρίς Γκαλουά, όταν κάνει τη θεωρία ομάδων, θα χρειαστεί μετά το Λιουβίλ, μετά από 80 χρόνια, να καταλάβουμε τι έλεγε ο Γκαλουά. Λοιπόν, ο Καραθοδωρή, όπως είχε πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, προσπαθούσε πάνω να σπρώξει όλη τη μαθηματική κοινότητα σε ένα πλαίσιο. Εδώ βλέπετε ότι ο Σάκης σας μιλάει για την μηγαδική ανάλυση. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια ειδικότητά του. Απλώς ξέρει ακριβώς τι γίνεται σε αυτό το τομέα και βλέπετε ότι το 32 στο Διεθνές Συνέδριο, τα περίφημα Διεθνή Συνέδρια που λέμε τώρα, δίνει μια σειρά από προβλήματα και αυτά που είναι άλυτα. Το πιο σημαντικό είναι το ότι 1936 για πρώτη φορά οι μαθηματικοί αποφασίζουν ότι θα έχουν το μετάλλιο Φίλτ. Το μετάλλιο Φίλτ είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ. Αυτό είναι κάθε 4 χρόνια και ένα χρηματικό ποσό που είναι εξευθυλιστικό, αλλά τέλος πάντων. Είναι πρωτοβουλία για την τιμή. Εκεί, σε αυτή την επιτροπή, ο Καραθοδωρή είναι ο πρόεδρος. Δηλαδή είναι μόνο 5 άτομα και δεν διαλέγουν κανέναν άλλον, διαλέγουν τον Καραθοδωρή. Το 1936, ποιος παίρνει το βραβείο, το μετάλλιο Φίλτ, είναι ο Λαρς Αλκοχ, ο οποίος είναι ο μεγάλος του τομέα στη μηγαδική ανάλυση. Δηλαδή, εδώ τώρα μουσικό σκέφτεται, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι ο Καραθοδωρή δεν τα έκανε όλα για αυτόν, αλλά απλώς 4 χρόνια πριν εκδηλώνει το state of art, δηλαδή σε ποιο επίπεδο είναι ο τομέας, δίνει όλα τα αποτελέσματα που έχει, δίνει τις εικασίες που έχει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχωράει ποιος, αυτός που θα πάρει το πρώτο βραβείο. Και θα πάρει αυτό το πρώτο βραβείο από ποιον, από τον Καραθοδωρή που θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Έτσι είναι μερικές φορές που τον αδικούμε, τον Καραθοδωρή, και λέμε εφόσον ήταν τόσο μεγάλος μαθηματικός, γιατί δεν πήρε το βραβείο Φίλτ. Θα σας εξηγήσω ότι είναι διπλή ηλικιότητα. διότι το 1936, όπως καταλαβαίνετε για κάποιον που γεννήθηκε το 1873, δεν ήταν κάτω από τα 40. Και δεύτερον, την ώρα που γίνεται η πρώτη επιτροπή, είναι ο ίδιος πρόεδρος.
Ο καθηγητής Λάρτ για τον Καραθοδωρή λέει: ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή ήταν ένας από τους αρχηγούς παρπατικούς, οι οποίοι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δημιούργησαν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών που κινδύνευαν να παραβίνουν πτάσεις. Σύμμορφες απεικονίσεις. Θα τολμήσω να αποκαλέσω, ύστερα από όσα διάβασα, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή θεμελιωτή του κλάδου αυτού των μαθηματικών. Η προσπάθειά του ξεκινά το 1913 με δημοσιεύσεις κάποιων εργασιών. Σε αυτές τις εργασίες γίνεται μία τακτοποίηση των εννοιών και ορισμών, ενώ ταυτόχρονα εισάγονται νέες από τον ίδιο. Μία μάλιστα έννοια τοπολογικής φύσεως ονομάζεται από τον ίδιο Πριμέντε και έκτοτε έτσι παραμένει στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα των ερευνών του τα προσαρμόζει στο περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκει στους φοιτητές. Τα μαθήματα αυτά υπό μορφή σεμιναρίων τα παρουσιάζει και τα διδάσκει σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια και πρωτίστως στο Χάρβαρντ το 1929. Το 1930.
Απλώς μια μικρή παρατήρηση, απλώς είναι ιστορική. Όταν σας λέει ο Σάκης το 1929 στο Χάρβαρντ, βέβαια τώρα όλοι ξέρετε τι είναι το Χάρβαρντ, αλλά βέβαια δεν ξέρετε τι ήταν ο Καραθοδωρή εκείνη την εποχή. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι ο Καραθοδωρή ήταν ο πρώτος μαθηματικός Ευρωπαίος καλεσμένος στο Χάρβαρντ. Όχι ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος, ο πρώτος. Και έτσι και να είναι αυτό.
Το 1932 η φημισμένη Βρετανική Συλλογή Αξιόλογων Μαθηματικών Μελετών, η Cambridge Tracts in Mathematics, ζητά τον Καραθοδωρή τη συλλογή αυτών των εργασιών για εκτύπωση, για εκτύπωση και έκδοση υπό το τίτλο «Σύμμορφη απεικόνηση». Στον πρόλογο αυτή τη έκδοση ο Καραθοδωρή δεν παραλείπει να εξηγεί τη συμβολή του καθενός για την έκδοση αυτή, ακόμα και των υπαλλήλων του τυπογραφείου της Cambridge University Press. Ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο, ο ίδιος στον πρόλογό του σημειώνει προς το μισό του βιβλίου ασχολείται με στοιχειώδη θέματα, η γνώση των οποίων είναι σημαντική για κατανόηση της γενικής θεωρίας. Η ανάλυση θεωρίας αυτή στα τρία τελευταία κεφάλαια χρησιμοποιεί τις απλούστερες μεθόδους που είναι διαθέσιμες σήμερα. Η θεωρία των σύμμορφων απεικονίσεων αρχίζει με την απεικόνιση επιπέδων στον εαυτό του, που μετασχηματίζουν κύκλους σε κύκλους με την εισαγωγή μη ευκλήδιας μετρικής του επίπεδου. Συνεχίζει με ανάπτυξη συνεπειών ενός θεωρήματος του Σβάρτς, μία εκ των οποίων ονομάστηκε λίμα του Σβάρτς.
Λοιπόν, εδώ σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε και πάλι το ήχος του Καραθοδωρή. Πρέπει να θυμάστε ότι ο Καραθοδωρή μιλάει 6 γλώσσες. Το κείμενο το γράφει στα γερμανικά, μεταφράζεται από 2 μεταφραστές στα αγγλικά, ενώ μιλάει αγγλικά, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο καλά για το επίπεδο που θέλει για το βιβλίο. Ενώ μιλάει, δηλαδή, fluently, όπως θα λέγανε εδώ οι Έλληνες, χωρίς βέβαια να έχει το proficiency, όπως λέμε εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Εργάζεται σε έναν τομέα με την επιρροή του Τονέλη, που είναι ένας Ιταλός μαθηματικός, όπου λειτουργεί πάνω σε αυτή η μεθοδολογία, θα έλεγα, στον τομέα της διδακτικής, έχει μια εκθετική μάθηση. Δηλαδή, τα στοιχεία του Καραθοδωρή, όταν σας λέει ο Σάκης, τώρα μιλάω πιο πολύ στους φοιτητές, ότι το μισό βιβλίο είναι απλό, μην καταλάβετε τη λέξη απλοϊκό. Ένα. Όταν σας λέει το μισό, να αναρωτιέστε γιατί δεν μιλάει για το άλλο μισό. Διότι κάνει λίγο έτσι. Άρα, ποιο είναι το θέμα, είναι ότι πάνω ότι αρχίζει με βασικά στοιχεία, θεμελιακά, θα έλεγα ότι είναι μια μεθοδολογία που έχει αναπτύξει και ο Χίλμπερτ και ο Κλάιν. Αρχίζουμε αξιωματικά και μετά πάνω στα αξιώματα χτίζουμε. Μόνο που
αυτό το χτίσιμο, αν και φαίνεται γραμμικό, στο τέλος παρουσιάζεται μαθηματικά σαν εκθετικό. Γιατί βέβαια κάθε φορά που χτίζεται ένα στρώμα μπορεί να πάτε πιο γρήγορα ή να χτίσετε και πιο μακριά. Κατά συνέπεια βέβαια είναι ότι στα τελευταία κεφάλαια βλέπετε ότι δεν βάζει το όνομά του, αλλά είναι πολλά από τα θεωρήματα είναι δικά του. Και σε κάποιο μάλιστα λέει έτυχε να είναι δικό μου. Σαν να μην το έκανε εξαιτήσεις. Απλώς για να καταλάβετε λίγο το ύφος που έχουμε τώρα εμείς οι μαθηματικοί, που ακόμα και ένα λίμα να έχουμε βρει, πρέπει πρώτα να φανεί χοντρά το όνομά μας, μετά δίπλα να φανεί μικρά το λίμα, για να φαίνεται ότι είναι θεώρημα βέβαια, και μετά να υπάρχει μια απόδειξη που να μην εξηγείται εντελώς και να μην φανεί ότι είναι και τόσο εύκολη. Αυτό είναι μια αυτοκριτική. Όσοι γελάνε νομίζω έχουν δει τέτοια πράγματα. Άρα ενώ ο Καραθοδωρή, πρώτον δεν βλέπουμε το όνομα πάνω στο λίμα. Το λίμα για μας δεν θα ήταν λίμα, θα ήταν ένα μεγάλο θεώρημα και η απόδειξη είναι γραμμένη και κάνει μισή σελίδα. Μόνο θα μου πείτε, το ερώτημα είναι, εφόσον ήταν μισή σελίδα, γιατί δεν την έκαναν όλοι οι άλλοι μαθηματικοί πριν? Άρα η δυσκολία είναι μερικές φορές ότι αυτή η μισή σελίδα, για να μπορέσει να ξανακάνει και να ερμηνεύσει με έναν πιο αποτελεσματικό το λίμα του Σφάρτη, να το χρησιμοποιήσει σαν κομβικό στοιχείο στη θεωρία, χρησιμοποιεί όλο το πρώτο μέρος που σας είπε ο Σάκης ότι είναι βασικό, μόνο που από διάφορα βασικά καταφέρει να λύσει και να αποδείξει το λίμα δίνοντάς του μεγαλύτερη δύναμη. Και μετά βλέπουμε ότι το λίμα λειτουργεί φυσιολογικά για να αποδεικνύει άλλα θεωρήματα, τα οποία σας επιβεβαιώνω ότι όταν τα αποδείξαμε ήταν θεωρήματα, και όταν βρέθηκαν στο βιβλίο του Καραθοδωρή ήταν επιπτώσεις του λίματος. Δηλαδή το λίμα είναι τόσο η απόδειξη και οι επιπτώσεις είναι δύο γραμμές, οι τρεις. Καταλάβετε, γιατί είχε προετοιμάσει όλο το έδαφος, γι' αυτό σας λέω ότι όταν έχετε ένα τέτοιο εργαλείο θεωρητικό πάει πολύ γρήγορα και μετά όταν φτάνετε στα υψηλά θεωρήματα βλέπετε ότι είναι απλώς αποτελέσματα από όλο το βασικό. Αυτό θέλει να πει ότι, για να μην μιλήσουμε με μια μεθοδολογία που θα ήταν πιο πολύ του Grothendieck, ότι το πολύπλοκο είναι απλώς ένα μείγμα του απλού. Το απλό όμως δεν είναι απλοϊκό. Άρα το απλό όταν το συνδέεται με έναν τρόπο πολύμορφο και ποικιλόμορφο, τότε παράγει πολυπλοκότητα.
Σημαντική κληρονομιά στο έργο του στα μαθηματικά Καραθοδωρή άρχισε στην επιστημονική κοινότητα την Εικασία Καραθοδωρή. Η Εικασία Καραθοδωρή διατυπώθηκε στη δεκαετία του 1920, είναι από τα τελευταία ανοιχτά προβλήματα της διαφορικής γεωμετρίας και βρήκε λύση από τον Ρώσο μαθηματικό Ικόρτο έτος 2001.
2001.
Από το 2001. Σύμφωνα με την εικασία αυτή, σε κάθε κλειστή κυρτή ομαλή επιφάνεια του τριδιάστατου εκκλήδιου χώρου S3 υπάρχουν δύο τουλάχιστον οφαλικά σημεία.
Να το πούμε αυτό, να το πούμε, είναι απλό. Είπαμε, είναι απλό αλλά όχι απλοϊκό. Άρα, φανταστείτε απλώς μια σφαίρα, να μην κάνουμε το γενικό πλαίσιο, μια πολύ απλή σφαίρα. Και φανταστείτε ότι θέλετε πάνω σε αυτή τη σφαίρα να ζωγραφίσετε γραμμούλες που έχουν μια συνέχεια, που έχουν μια παράγωγο, οι οποίες είναι κλειστές. Άρα στην ουσία ζωγραφίζεται ένα πεδίο. Άρα, ένα πράγμα που είναι σχετικά απλό, κανονικά σοφία θα το κάνουν αυτό οι φοιτητές, φαντάζομαι, την απόδειξη όταν έχει μόνο ένα. Ναι. Λοιπόν, όταν έχει μόνο ένα, μπορείτε να πείτε ότι όταν έχετε ένα συνεχές πεδίο όπου στην ουσία, αν θέλετε να το δείτε, μπορείτε να πάρετε επίπεδα που είναι τα εισαπτώμενα πάνω σε κάθε σημείο της σφαίρας και κάνετε μετά ένα πεδίο από συνεχόμενα διανύσματα πάνω στη σφαίρα και θα δείτε ότι μπορείτε να το φανταστείτε πάνω ότι έχετε ένα σημείο που δεν μπορείτε να καθορίσετε πώς θα φύγουν τα διανύσματα. Άρα, αν θέλετε να το δείτε για τη Γη, ας πούμε, ας πάρετε τον πόλο, τον βόρειο πόλο και τον νότιο, και πάρετε ας πούμε τον ισημερινό, άρα θα έχετε ένα πεδίο που είναι τέτοιου τύπου, όλα παράλληλα εντός εισαγωγικών, βέβαια δεν είναι παράλληλα, αλλά στο πάνω μέρος δεν θα ξέρετε πώς να ξεκινήσετε. Άμα τα πάρετε έτσι, εντάξει,
όπως το χρησιμοποιούμε για, για το χρόνο, θα δείτε ότι πάλι ο πόλος, όταν βρίσκεστε ακριβώς στον πόλο, δεν ξέρετε πού να φύγετε. Εδώ βλέπετε στο παράδειγμα που σας δίνω ότι υπάρχουν δύο σημεία. Αυτό που μπορούμε λοιπόν να αποδείξουμε σχετικά εύκολα, τουλάχιστον το κάνουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, είναι ότι υπάρχει ένα σημείο. Ένα ομφαλικό σημείο. Η εικασία του καραθοδόρου είναι ότι υπάρχουν πάντοτε δύο. Άρα το δύο είναι λίγο πιο δύσκολο να το αντιληφθείτε, γιατί ακόμα και όταν προσπαθείτε να μεταφέρετε τα δύο ομφαλικά σημεία και να τα βάλετε πάρα πολύ κοντά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παράγετε και ένα που να είναι διπλό. Άρα η ιδέα, αν θέλετε, γιατί έχουμε και μερικά μαλλιά και έχουμε και ανθρώπους που... οι δύο κορυφές, ειδικά για τους άνδρες, είναι εύκολο. Άρα θυμάστε ότι όταν χτενίζεστε έχετε πάνω ένα σημείο που σας παιδεύει. Αυτό δεν το λέμε στις γυναίκες, αυτές το ξέρουν. Αλλά έχουμε συνήθως και ένα άλλο. Όταν έχουμε εδώ, όταν ξεριζόμαστε με τα γένια, έχουμε ένα άλλο σημείο. Βλέπω μερικοί τεντώνονται γιατί όντως το ξέρουν. Όπου βλέπετε ότι τα γένια στριφογυρίζουν και συχνά με το ξεραφάκι κοβόμαστε. Είναι και μερικοί που το αισθάνθηκαν, κατάλαβα. Αυτό είναι βιωματική εκπαίδευση των μαθηματικών του καραθοδορή. Λοιπόν, άρα, όταν έχετε έναν άντρα που κάνει αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα, να ξέρετε ότι μπορεί να σκέφτεται το καραθοδορή, γιατί είναι τα δύο ομφαλικά σημεία.
Άμα είναι δύο κορυφές και δύο κορυφές είναι δύο ομφαλικά σημεία.
Όχι, γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα, δηλαδή ένα σχήμα για τα μαλλιά που θα ήταν λίγο παράλογο. Αλλά θα ήταν οι δύο τρύπες, θα ήταν στα αυτιά σας, θα κάνετε έτσι τα μαλλιά. Εκεί πέρα βέβαια δεν θα λειτουργούσε αυτό που σας λέω. Αλλά τα δύο ομφαλικά σημεία θα ήταν τα αυτιά. Δεν θα φαινόταν όμως τα γένια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα μαλλιά μας και στα γένια μας φαίνονται ήδη τα δύο ομφαλικά σημεία. Διότι απλώς ακολουθούν την ίδια έννοια, είναι ότι τα γένια σας, για τους άνδρες τώρα, φεύγουν σαν εφαπτώμενα διανύσματα που είναι συνεχόμενα και έχουν μία παράδειγμα. Όταν θα ξαναξυριστείτε να το σκεφτείτε.
Εδώ τελειώνουμε το έργο του Καραθοδορή στα μαθηματικά, αλλά σημαντική είναι η συμβολή του Καραθοδορή και στη φυσική και ιδιαίτερα στον κλάδο της θερμοδυναμικής. Ο αγαπητός μου φίλος μας παρέχει ακόμα 10 λεπτά να σας μιλήσουμε και για τη συμβολή του στην φυσική και την θερμοδυναμική.
Όχι, άμα θέλετε μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Αυτός είχαμε κάποιος θέλει να μας κάνει μια ερώτηση της θερμοδυναμικής, θα απαντήσουμε εύκολα.
Πώς θέλει. Δεν ξέρω, δεν ερώτησαν τίποτα.
Θα σταματήσουμε εδώ να μην πούμε για τη θερμοδυναμική.
Όχι, δεν θα πούμε γιατί δεν νομίζω ότι είναι το πρέπει να.
Ωραία, τότε θα κλείσω με δυο πραγματάκια εγώ, ότι ο άγνωστος αυτός εργάτης και δάσκαλος πατσαρκής επιστήμης τελικά δίδασκε όταν εργάζεται και έγραφε όταν ξεκουράζεται. Από το 1901 μέχρι πριν από το θάνατό του έγραψε 175 περίπου αξιόλογες εργασίες και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πρόσφατο που έμαθα από τον φίλο μου τον Νίκο τον Λιγερό. Έπεσε στα χέρια του μια αφιέρωση από τον Ιούλιο Βέρν για τον Κωνσταντίνο Καραθοδορή όταν ήταν 12 ετών, αλλά και μια από τον Πουρπακή αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πρόβλεψε ότι ο Καραθοδορή είναι ένας νέος Ευκλήδης. Είναι η τελευταία εντυπωσιακή γνώση που πήρα εγώ από τον Καραθοδορή.
Ναι, όπως...
για έναν άλλον έγραφε.
Ναι, μάλλον. Ο Σάκης έχει μια τάση να λέει στα ελληνικά πολλά ονόματα και στο τέλος όλα μοιάζουν. Αυτό που σας είπε για τον Μπουρμπακή είναι εντελώς ψέμα. Καμία σχέση, γιατί βέβαια ο Μπουρμπακή γεννήθηκε μόνο το 1933 σαν συγγραφέας που είναι τεχνητός και βέβαια ο Καραθοδορή είχε χρόνια και ζαμάλια που έγραφε ήδη. Άρα θα έλεγα ότι μάλλον είναι τα εικόνα.
Το γράφει από κάτω.
Όχι, δεν το γράφω εγώ, δεν το γράφω, μην είστε τέτοια.
Το έχω μαζί μου.
Μας ακούνε.
Το έχω μαζί μου.
Όχι, όχι. Είναι Ο Μπουρβάιν που μοιάζει λίγο για τον Σάκη με τον Μπουρβακί και δεν έχει. Ωραία. Λοιπόν, άρα δεν σας το είπε για να δει αν υπάρχουν ειδικοί του τομέα. Το είπα απλώς επειδή διευκολύνει το ελληνικό σύστημα όσον αφορά την προφορά. Έτσι, ακούσατε μαθηματικούς από την Ιταλία, τη Γερμανία, όλοι με την ίδια προφορά και σας φαίνονται ότι είναι όλοι Έλληνες. Πάνω σας λέω ότι ο Λεωνίδας τον Έλλης είναι Λεωνίδα τον Έλλη και είναι Ιταλός. Άρα δεν μας πειράζει, εμάς είμαστε μεταξύ.
Πες μα για τον Ευκλήδη τώρα, αυτό ποιο το είπε.
Αυτό σου είπε,
αυτό που είπε. Εντάξει. Και κλείνω εγώ. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τις ευχές μου με την ευκαιρία της γιορτής της γυναίκας, διότι η θέση της γυναίκας στην ιστορία των μαθηματικών είναι πραγματικά εντυπωσιακή και συγκινητική. Μάλιστα σήμερα ήμουν καλεσμένος να μιλήσω για αυτό το θέμα κάπου αλλού, αλλά φυσικά ο Καραθοδωρή προηγείται απάντων. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι είναι πολύ εντυπωσιακή πορεία της γυναίκας στην ιστορία των μαθηματικών. Εκτός από πολύ δύσκολη γιατί ήταν απογορευμένο επάγγελμα, αλλά συναντάμε στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια που αρχίζει να ασχολείται η γυναίκα με τα μαθηματικά, γυναίκες οι οποίες ερωτεύονται τα μαθηματικά στο βαθμό να μην παντρεύονται. Και μάλιστα θα αναφερθώ και αυτήν του 20ου αιώνα, τη Σόφη Τζερμέν, η οποία ο πατέρας της την έκλεινε μέσα, δεν την άφηνε ούτε να κυκλοφορεί όταν έμαθε ότι ασχολείται με τα μαθηματικά και έκρυβε στο παούλο κυροπήγια για να διαβάζει τη νύχτα και να ζεσταίνεται και η οποία δήλωνε ότι αυτή την απόλαυση που μου προσφέρουν τα μαθηματικά δεν μπορεί να μου την προσφέρει ένας άντρας και δεν είναι λίγες οι γυναίκες που αγάπησαν με τόσο πάθος τα μαθηματικά σε μια πολύ δύσκολη βέβαια πορεία. Μιλάμε για 20ο αιώνα και η Σόφη Τζερμέν έστελνε εργασίες στον Γκάους με ανδρικό όνομα. Αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Λιγερό.
Τι είπε κύριε Αντώνη? Αντώνη, δεν σ' άκουσα.
Ναι, μα νομίζω ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Επιπλέον, μια που είμαστε μεταξύ μας, ναι, η ανομαλία είναι πιο ισχυρή από την ιδιομορφία στα μαθηματικά, γιατί η ιδιομορφία είναι μόνο τοπική, η ανομαλία επηρεάζει όλο το πεδίο. Εγώ ελπίζω να είσαστε όλοι ανώμαλοι στα μαθηματικά, γιατί άμα επηρεάζεται μόνο το χώρο σας, δεν νομίζω να είσαστε μαθηματικοί. Διευκρίνησα. Μία άλλη μικρή παρατήρηση, γιατί όπως είδατε ο κύριος Μωσάκης δεν είναι καθόλου διπλωμάτης, όταν εξηγεί ότι σήμερα πρέπει να κάνει μια διάλυση της γυναίκας και τελικά προτίμησε τον Καραθοδωρή. Άρα υπενθυμίζω σε όλους ότι ο Καραθοδωρή δεν ήταν γυναίκα και απλώς ήταν τρόπος του λέγει. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Λιγερό και τον κύριο Λιποντέχνη Αθανάσιο για την παρουσίαση του έργου του Καραθεοδωρή. Εν συνεχεία, συνεχίζουμε την Κοτσακώστα Μαρία, σχολική σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσίαση των βιβλίων της 5ης και 6ης του Δημοτικού, ορισμένες θετικές παρατηρήσεις.
Κύριε συνάδελφε,
λέγε κύριε Παλή.
Βέβαια, την έχουμε. Θα είναι στο μουσείο. Το έχουμε, είναι στο μουσείο. Αυτό δεν το ξέρα.
του Κωνσταντίνου.
Κύριε συνάδελφε, όσοι θέλετε να παίρνετε την εφημερίδα Καραθοδωρή χωρίς καμιά υποχρεώση, μπορείτε να γραφείτε μέλη του συνδέσμου αφήνοντας ή στη γραμματεία ή κάπου τα στοιχεία σας. Χωρίς καμιά υποχρέωση, η εφημερίδα εκδίδεται κάθε δύο μήνες και ό,τι καινούργιο προκύπτει για Καραθοδωρή το γράφουμε εκεί.
Θα αφήνουμε το χώρο, να είστε καλά.